Երևանում 3 անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր կիրակի հոկտեմբերի 23-ն է։ Պրահայում գումարվել են միջազգային համաժողովներ ֆորում 2000-ը և քաղաքացիական հասարակության կենտրոն ֆորումը, որին մասնակցում են նաև Հայաստանի ներկայացուցիչները։ Ապա ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք զրույց, բնապահպանը գնահատում է նոր կառավարության ծրագիրը։ Ավարտին էլ ռեպորտաժ Սփյուռքից Ֆրանսիայի կրթության նախարարի հայանապաստ նախաձեռնությունը։ Բայց նախ կիրակնօրյա հաղորդման մեկնարկին լուրեր։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կիրակի օրը հանդիպել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին, հանդիպման ընթացքում մտքեր են փոխանակվել Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ։ Հոկտեմբերի 22-ի լույս 23-ի գիշերը Ղարաբաղը ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 50 անգամ։ Լեռնային Ղարաբաղի առաջապահ զորամասերը պահպանել են հրադադարի ռեժիմը և շարունակել են իրականացնել մարտական հերթապահությունը։ Վրաստանում տեղակայված ՆԱՏՕ-ի ուսումնավարժական կենտրոնի մոտ մի զինված մարդ է սպանվել։ Անհայտ թվով մարդիկ, որոնցից առնվազն մեկը զինված էր, փորձել են ներխուժել ուսումնավարժական համալիր, դեպքի վայր հասած զինծառայողը սպանել է գրոհայիններից մեկին։ Մնացածների մասին տեղեկություն չկա։ Վրաստանի զինվորական դատախազությունը հետաքննություն է սկսել, հարձակման դրդապատճառները հայտնի չեն։ Հալեպում երրորդ հումանիտար հրադադարից հետո վերսկսվել են մարտերը, ռուսական օդուժի ինքնաթիռ ներնել վերսկսել են ռմբահարումները։ Հալեպի թաղամասերի մի մասը գտնվում է նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի զորքի, մյուս մասը նրան ընդդիմացող ջոկատների հսկողության տակ։ Միջազգային համայնքը քննադատել է Ասադի բանակի և ռուսական օդուժի գործողությունները, որոնց արդյունքում զոհվում են մեծ թվով խաղաղ բնակիչներ։ Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդիրմը ասել է, որ Թուրքիան պատրաստ է քայլեր ձեռնարկել հյուսիսային Իրաքում, քանի որ Անկարային չեն բավարարում ԱՄՆ-ի խոստումները Մոսուլի կատամարտում քուրդզինյալներին և շիա աշխարհազորայիններին հատկացվող դերի վերաբերյալ։ Մինչդեռ քրդերը հաղորդել են Մոսուլի մոտակայքում Բաշիկա ավանը գրավելու մասին։ Իրանի խորհրդարանը քվեարկությամբ արգելել է ալկոհոլի վաճառքը, ներմուծումը և արտադրությունը։ Ենթադրվում է, որ Իրանի բնակչության ոչ մահմեդական մասը դժգոհությամբ կընդունի այդ որոշումը։ Այսքան է միջազգային լրահոսից։ Չեխիայի Մարիա քաղաքում 2 ֆորում է՝ Ֆորում 2000-ը և քաղաքացիական հասարակության կենտրոնի կազմակերպած համաժողովը։ Մասնակիցների թվում կան Հայաստանի պատվիրակները։ Հրաչ Թամրազյանը զրուցել է Transparency International Հայաստան հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանի հետ։ Հետխորհրդային հետ-սոցիալիստական տարածքի երկրներ, նոր կառավարության ծրագիր, այս և հետաքրքիր այլ թեմաների շուրջ քննարկման հերուստա տարբերակը կարող եք դիտել ժամը 8-ին։ Իսկ հիմա լսենք զրույցը։
Պրահայի ստուդիայի հյուրն է Վարուժան Հոգտանյանը, Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար։ Բարև ձեզ, պարոն Հոգտանյան, շնորհակալություն, որ ժամանակ գտաք, եկաք մեզ մոտ։ Գիտենք, որ դուք այստեղ մասնակցում եք այդ ֆորումներին, 2 ֆորում 2000
և 1 2000 և Պրագայի քաղաքացիական հասարակության կենտրոն այդ հասարակական կազմակերպության կողմից կազմակերպված, ինչպես վերափոխել ավտորիտար պետությունները այդ նախկին խորհրդային հանրապետություններում։
Ինչպես է դուք ներկայացրեցիք Հայաստանը։
Այսօր առաջին այդ պրեզենտացիան եղավ, մի քանի թեմատիկ բլոկեր կան, կլինի նաև երկրորդը։ Երեկվանից արդեն այդ բլոկերի ներկայացումներ, Երեկվանը սոցիալական, ուրեմն այդ նախապայմանները, ինչ սոցիալական հիմքեր կան այդ ավտորիտարիզմի, այսօր ավելի քաղաքական համակարգը, այսինքն ինչպիսին է իրավիճակը հասարակության մեջ, իր ռեժիմը, համակարգը քաղաքական, կուսակցություններն ինչ դեր են կատարում ունեն եւ քաղաքացիական հասարակությունը։
Իսկ մեզ այդ Հայաստանի հետ ինչ երկիր կարելի տանս։
Ուրեմն շատ հետաքրքիր ձևով է կազմակերպված այդ սեմինարը, նախ ելույթ են ունենում Ուկրաինայի ներկայացուցիչները, որոնք ներկայացնում են այն ինչ տեղի ունեցավ, նույնիսկ ֆիլմ ցույց տվեցին Մայդանի մասին, եւ ինչպես ինչ զարգացումներ այժմ գնում են այս հետ Մայդանային այն բարդությունները, դժվարությունները, խնդիրները, որոնք իրենք հանդիպում են, այսինքն նպատակը մեկն է նախ ցույց տալ ինչպես է դա այդ գնացել այդ էվոլյուցիան, ինչ ոչ միայն քաղաքական, այլև սոցիալական, սոցիալ հոգեբանական ինչ նախադրյալներ կային, որ Մայդանը եղավ, դա մեկ, եւ երկրորդը Մայդանից հետո ինչ էվոլյուցիա է ապրում, դա ինչ հեռանկարներ կան, եւ դա երկրորդ մասը արդեն վերաբերում է այս նախկին խորհրդային այն հանրապետություններ, որտեղ նույն եւ Freedom House-ի եւ այլ կազմակերպությունների կողմից դասակարգվում են որպես ավտորիտար, կիսաավտորիտար, կիսակոնսոլիդացված, ինչպես Հայաստանը կամ Վրղստանն են, եւ լրիվ կոնսոլիդացված ավտորիտար համակարգեր՝ Ադրբեջան, Ղազախստան եւ Բելարուս։ Նաև կլինի ոչ այսօր առայժմ, երևի հաջորդ շաբաթ Վրաստանի եւ Մոլդովայի օրինակները, որպես այսպես ասած միջանկյալ իրավիճակ, երբ որ կա
Եվրոպայի հետ
շարժում դեպի Եվրոպա, շնորհիվ այդ ասոցիացիան համաձայնագրի, շնորհիվ ավելի այդ անկախ քաղաքականության, որ իրենք վարում են, եւ միևնույն ժամանակ որոշակի նաեւ շատ ավելի լուրջ եւ շատ ավելի ծանր պրոբլեմներ, որոնք դանդաղեցնում են այդ երկրների առաջընթացը։
Ինչպես են մեզ ընկալում, պարոն Օկտանյան։ Հենց այդպես էլ ընկալում են։
Մենք իրար հետ ենք, այսպես ասած, իրար ենք ընկալում այդ երկրները, այսինքն բոլորս էլ նախին խորհրդային միությունից ենք, եւ իրար հիմնական այդ, այսինքն դրսի ընկալողներ չկան հիմնականում այդ կենտրոնը աշխատայ ովքեր որ ներկայ են այնտեղ, իրենք շատ լավ գիտեն այդ իրավիճակը։
Եթե նայում ենք այսպես,
հա, բախտակիցները, այսպես ասենք, համենայն դեպս տպավորությունը այնպիսն է, որ մենք իհարկե Ուկրաինա չենք, բայց նաև
այդ
Ադրբեջանը չենք կամ Ղազախստանը, երբ որ մենք լսում ենք այնտեղ ինչ իրավիճակ է, իհարկե այդ տեսակետից գոնե այսպես ասենք քանակական առումով, այսինքն այդ քաղբանտարտյալների թիվը, ինչպիսի դաժանությամբ են ճնշվում ցույցերը, մենք առայժմ չենք, հիմա դեպի ուր կգնանք դա ես չեմ կարող ասել, վեկտորը ինչպիսին է Հայաստանի, դժվար կլինի ասել, նո այդտեղ կա նաև այդ խնդիրը, որ այդ երկրները առայժմ իհարկե արդեն խնդիրներ են առաջացել նավթի գների անկման հետ կապված, եւ դրանք ասում են դա հստակ, եւ Ադրբեջան եւ Ղազախստանը, որ տնտեսական իրավիճակը բարդանում է, եւ այդ երկրներում ինչ ճանապարհ կընտրվի հայտնի չի։ Հայաստանի դեպքում կարծես խնդիրն այն է, որ մենք չունենալով այդ ամորտիզատորը, նավթը, մենք փաստորեն ստիպված պետք է ընտրենք երկուսից մեկը կամ էլ ավելի դաժան մի համակարգի անցում, որը հայտնի չի ինչի կբերի, որտեվ այսպիսի տնտեսական համակարգը եւ դրա հիման վրա նաեւ քաղաքական համակարգը որևէ ապագա չունի, եւ ես չգիտեմ գիտակցում են արդյոք մեր իշխանությունները կամ որոշակի լիբերալիզացիա,
որը տեսնենք այդ հենց այդ մտքի հետ առնչվող է։ Ես հիմա ձեզ ուզում եմ հարցնել կառավարության այս նոր ծրագրի մասին եւ ընդհանրապես նոր վարչապետի մասին, այ ինչ կարծիք եք դուք իր ծրագրում կա այսպիսի մի կետ՝ մարդու իրավունքներ, արդարադատություն եւ կոռուպցիայի դեմ պայքար։ Ուրեմն մարդու իրավունքների եւ արդարադատության մասին ասում է, որ ընտրական գործընթացների նկատմամբ վստահության աճի ապահովում, այդ թվում եռամսյա ժամկետում համաֆինանսավորելով ընտրական օրենսգրքով նախատեսված ընտրական գործընթացների օրինականություն, ապահովելու ուղղված միջոցառումների իրականացումը, ներառյալ տեխնիկական սարքավորումների ձեռքբերում և գործարկումը։ Սա երևի վերաբերում է այդ ապրիլյան ընտրությունների ժամանակ այդ տեսախցիկներ և այլն այդ։ Եվ սա մի բան է, ասեմ, պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատելու ինստիտուտի բարեփոխում, օբյեկտիվ չափանիշների սահմանման միջոցով ապահովելով գործընթացի արդյունավետություն և կանխատեսելիություն։ Այսինքն հիմա մենք ունենք ազատազրկված ակտիվիստներ, որոնց կարելի է նաև, ասենք, պայմանական վաղաժամկետ ազատելու այդ ինստիտուտի միջոցով ազատ արձակել ի վերջո։ Ինչ եք կարծում, այս մտադրությունները կիրականանան, թե չէ։
Գիտեք ոնց, եթե ես երկար ժամանակ այստեղ ապրեի, Պրագայում, երևի շատ օպտիմիստորեն կլինեիս այս ամենը լսելու, բայց քանի որ ես մի քանի օր եմ այստեղ, նաև ճանկերց ասեմ, ես եկա այստեղ ավելի շուտ, քան թե այս ծրագիրը հրապարակվեց, բայց այն ինչ որ դուք կարդացիք, գիտեք, մի կողմից ես չէի ասի, որ նախորդ ծրագրերն ասում էին, եկեք ավելի ճնշենք ժողովրդին, եկեք ավելի խստացնենք պատիժները ցուցարարների դեմ, այսինքն միշտ եղել են շատ բարի ցանկություններ, շատ մի գուցե այստեղ ավելի բարի են, քան թե նախորդները, բայց խնդիրը այստեղ, գիտեք ոնց, ինչպես շատ այլ հարցերում, ինչ թղթի վրա գրածը որքանով իրականացվի, սա է խնդիրը։ Եթե այս ամենը իսկապես լինի, դա առաջի քայլը կլինի, այսպես ասած, անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայմանը։ Իհարկե սա չի փրկի ընտրական շարքից, սա չի փրկի այն վարչական ռեսուրսների չարաշահումից, որը նորից եմ ասում, քանի որ ես դեռևս այդ հայաստանյան իներցիայում եմ, չեմ մոռանում դա։ Այսինքն այդ ամենը շարունակ, կարող է շարունակվել։
Ձեզ դժվար է համոզել,
պարոն։ Մի քիչ այո, նույնիսկ Պրագան չի օգնի։
Հիմա կոռուպցիայի դեմ պայքարի հատուկ այդպես գլուխ ունեն։
Առանձին,
այո,
շատ։
Պետական համակարգի աշխատանքի առօրյայից պետության զարգացմանը խանգարող ամենամեծ խոչընդոտների այն է հովանավորչություն, յուրացումներ, կաշառակերություն և կոռուպցիայի այլ դրսևորումներ վերացնելու համար առավելագույն ջանքերի գործադրում։ Այսպիսի նպատակ է դրել
փայլուն դեկլարացիա։
Պարոն Օգտանյան, քանի որ դուք առնչ շատ մոտիկից եք հետևում այս հակակոռուպցիոն այդ ջանքերին կառավարության, ինչ կարող եք ասել այդ
իսկ ներեք ընդհատում եմ, դրանց հետո չի ասում կոնկրետ այդ դրա համար ինչ պետք է արվի, թե ուղղակի դա ասում է և
ասում է, երրամսյա ժամկետում ապօրինի հարստացման քրեականացում և վեցամսյա ժամկետում դրա կիրառումն ապահովող գործուն կառուցակարգերի ներդրում, հետո
գետ 3 վաճի, եթե իսկապես գործուն կառուցակարգերը,
ինչպես երամսյա ժամկետում ապօրինի հարստացման քրեականացումը, ինչպես է դուք պատկերում։
Ուրեմն դա նշանակում է, որ երամսյա ժամկետում, քանի որ կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի վերջին նիստը, որը տեղի ունեցավ հունիսի 15-ին եւ շարունակվեց 17-ին, այդ հարցը դրված էր այդ նիստում, որից հետո եղավ շատ լուրջ և մեծ քննարկում սեպտեմբերի 9-ին, նախորդ վարչապետի հրաժարականից հետո հաջորդ օրը հասարակական խորհրդի նիստ արդարադատության նախարարությունում շատ խորը քննարկում եղավ հասարակական կազմակերպությունների հետ, նախարարի և փոխնախարարի պարոն Քրմոյանի մասնակցությամբ, այսինքն որոշակի, այսպես ասած, մշակումներ կան, և այսպես ասեմ, կա և դրական և բացական փորձ միջազգային այդ քրեականացման ուղղությամբ կիրարկման տեսանկյունից, այսինքն այդ կառուցակարգերի ներդրումը, դա հենց այդ խնդիրն է հետապնդում, որ դա չդառնա դեկլարատիվ ու չունենանք այն իրավիճակը, երբ որ տարեց տարի վիճակագրությունը ցույց տա 0 կամ 1 դեպք։ Դա ունի նաև որոշակի վտանգավոր պոտենցիալ ռիսկեր, այսինքն որ քաղաքական հետապնդումների համար կարող է օգտագործել, որտեղ մեր մոտ, եթե նայում ենք ընդդիմադիր շատ ուժեր նախկինում եղել են իշխանության մեջ, օրինակ ես միշտ վերել եմ եվ այնտեղ էլ դասի, եթե 2015 թվականի փետրվարի 12-ին մինչև այդ ապօրինի հարստացում քրեականացվածներ, պարոն Ծառուկյանի իրավիճակ կարող եւ այլ լիներ։ Այսինքն այդպիսի հետապնդումներ նույնպես կարող են լինել այդ ապօրինի
հարստացումը
եւ օգտագործվել են։ Որոշակի փորձ ունեն լատինամերիկյան երկրները այդ ապօրինի հարստացման քրեականացման առումով, որը այնքան էլ ոգևորիչ չէ, բայց նույնպես եմ ասում, ես միշտ ակրկնել եմ ու հիմա էլ կասեմ, քաղաքական կամքի առկայության դեպքում դա հնարավոր է, բայց այստեղ ես տեսնում եմ նույնպես այն խնդիրը, որը ես միշտ ասել եմ Երևանում, երբ որ մենք հայտարարագրերը տեսնելով այնպիսի մի թվեր և դրա հետ կապված նույնիսկ այս քրեականացումը չեղած, հնարավոր է դա օգտագործել ոչ թե ուղղակի օրեն, այլ ուղղակի տեսնելով այդպիսի հարստություններ, սկսել օրինակ հետաքննություն, իսկ ինչպես է եղել այդպիսի նվիրատվությունը, ինչպես է եղել այդպիսի ուրեմն եկամուտը, որտեղից է եկել, այսինքն նույնիսկ առանց այդ քրեականացման ապօրինի հարստացման հնարավոր է ուղղակի, այո, զուտ իրավապահ մարմինների կողմից սկսել այդպիսի հետաքննություն։ Ավելին ասեմ, ես միշտ դա նշել եմ, ես տեսնում եմ մեկ այլ խնդիր այստեղ, որը դրա համար այդքանի ես ոգևորված չեմ, ես միշտ դա էլ եմ ասել, նայեք, երբ որ ինչպես է դա սովորաբար լինում, հայտարարագիր է ներկայացվում, ուսումնասիրում են հայտարարագիրը, տեսնում են, որ տվյալ անձի Բարսաստան պաշտոնյայի աշխատավարձը եւ այն ինչ որ նա ունի, այն գույքը, այն եկամուտները շատ են տարբերվում, ու սկսվում է, այսինքն այս հոդվածի ձիելնելով հետաքննություն, բայց խնդիրը նաև, որ պետք է իրավապահ մարմիններն այնքան մասնագիտացված, այնքան մաքուր եւ այնքան էֆեկտիվ լինեն, որ մինչ այդ, այսինքն սա հետևանք է, այդ ապօրինի հարստացումը հետևանք է, հետևանք է ինչ-որ կոռուպցիոն հանցագործության, իսկ ով է այդ հանցագործությունը բացահայտելու, դա մեկ, երկրորդը կան նաև որոշակի այլ խնդիրներ, օրինակ որպես կանոն գիտենք այդ պաշտոնյաները իրենց անունով չեն գրում, գրում են ասենք հարազատները, էլի ոչինչ, չնայած այստեղ մի այլ խնդիր կա, հարազատի ձեռից վերցնելու են ասենք այդ մեքենան, ասենք հորեղբոր տղայից վերցրեցին այդ մեքենան, նվիրելա, ծնունդին նվիրելա, հիմա ասում են գիտեք ապօրինի հարստացելա հորեղբայրը, դրա համար այս մեքենան մենք քեզից վերցնում ենք, այսպեսի խնդիր կա։ Մյուս կողմից ավելի խելոք, ասենք Բալկաններում եւ այլ երկրներում կա օրինակներ, երբ որ ծանոթներին, հարևաններին են տալիս այդ ամենը, դե այստեղ արդեն հարազատը չկա, ինչ է կանելու, հարևանի մոտ է դա, ինչ կապ ունի հարևանը, որտեւ նայելու են, այդ ես տեսել է այդ օրենքի նախագիծը, բարեկամների հետևից են ընկնելու, իսկ եթե բարեկամի անունով չի գրում,
այո, դժվարություններ կա, երիմանդրություններից առաջ փաստորեն սա կարող է, եթե ճիշտ չօգտագործվի, այսօր օրենքը կարող է օգտագործվել այն հարուստներ, մեծ հարուստների կամ ընդհանրապես այն մարդկանց դեմ, որոնք ասենք
որոնք գաղտնի ֆինանսավորեն այսպես կոչված
դիմության կամ,
այո, դա էլ կարող է,
եւ հիմա
ասենք ավելի շատ ֆինանսավորեն, քան թե պետք է,
եւ հակակոռուպցիոն կանխարգելիչ եւ իրավապահ մարմինների հանրային հաշվետվողականության կատարելագործում, հետո գույքի եւ եկամուտների հայտարարագրերի ներկայացնող անձանց շրջանակի օրենսդրորեն ընդլայնման եւ փոխկապակցված անձանց շրջանակի հստակեցման ուղղված միջոցառումների իրականացում։ Ինչ է նշանակում գույքի եւ եկամուտների հայտարարագրերի ներկայացնող անձանց շրջանակի օրենսդրորեն ընդլայնման։ Ինչ է դա, անձերն է, որ
հիմա չեն հանրային ծառայության մասին օրենքով սահմանված են այն բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք, որոնք պետք է ներկայացնեն տարեկան հայտարարագրեր։ Սա նշանակում է, որ ավելի մեծ, սա միջազգ մենք էլ ենք առաջարկել, ավելի մեծ թվով, օրինակ վարչության պետը այժմ որևէ նախարարության չի ներկայացնում հայտարարագիր, իսկ ով ասաց, որ նա այդպիսի գույք և եկամուտ չունի ապորինի, այսպես ասաց. Այսինքն սա է, այդ ընդլայնումը դա է նշանակում, և նաև կանխարգելի ինչ-որ միջոցառումները, որոնք, այո, պետք է ուղված լինեն, ասենք, որպեսզի այդ և հայտարարագրում և շահերի բախումը ավելի
հստակ։ Այդ մասին էր կա, շահերի բախման, հայտարարագրման, ինստիտուտի ներդրման ուղղված միջոցառումների։
Հիմա դա ձևական բնույթ է կրում, փաստորեն։ Այո, եթե կիրարկվի, նորից եմ ասում, խնդիրը կիրարկման մեջ է, իսկ կիրարկելը, ես ուսով եմ, որ սա ապրիլի, նախա ապրիլյան մանիֆեստ չի։
Հույս ունեք, որ մի բան…
Ես հույսերով չեմ առաջնորդվում, ես սպասում եմ ինձ քայլերին։
Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Օգտանյան, ուսով եմ, որ մենք էլի կհանդիպենք այս հարցերի շուրջ, կարծում եմ դեռ այս հակակոռուպցիոն ջանքերը շատ հարցեր են առաջացնելու, և դուք մեզ կօգնեք հասկանալ այս ամենը։
Շնորհակալություն, շնորհակալություն։
Պրահայում է նաև իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Իոնիսյանը։ Նրա հետ զրույցում Հրերթամրազյանը նախ ընդրադարձել է լրամշակված ընտրական օրենսգրքին։ Ընտրակեղծիքների մասին ահազանգելը կարող է տխուր ավարտ ունենալ քաղաքացու համար, քանի որ իրավապահները ստացան ահազանգողին կեղծ մատնության մեղադրանք ներկայացնելու իրավական հնարավորություն։ Սա է զրույցի թեմաներից մեկը, լսենք։
Պրահայի գրասենյակի հյուրն է Դանիել Իոնիսյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Իոնիսյան, դու ղեկավարում եք իրազեկ քաղաքացիների միավորում ՀԿ-ն և նախագահան եք։ Հիմա փաստորեն օրենքով պատիժ է սահմանվում այս նոր, ուրեմն, հաստատված օրենքով այն անձնակազմներին, որոնք կեղծ տեղեկություններ են հաղորդում ընտրախախտումների վերաբերյալ, այդպես է, չէ՞։ Եվ ձեր գործընկերները մտահոգված են, ասում են, թե սա ահաբեկում է դիտորդների նկատմամբ, դուք ինչ եք մտածում այս մասին։
Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Մենք այնպես միացել ենք հայտարարությանը, որն ասում է, որ իշխանությունը սխալ թիրախ է ընտրել պայքարելուն, հա՞։ Պետք է պայքարել և մեխանիզմներ ներմուծել, ոչ թե ընտրախախտումների դեմ, ընտրախախտումների մասին հաղորդում կամ տեղեկություններ ներկայացրած անձանց նկատմամբ, այլ ընտրախախտումներ կատարողների նկատմամբ։ Հիմա հասկանում եք, մարդիկ այս քրեական պատասխանատվության տակ չհայտնվելու վախի պատճառով կարողա վախենան և չհայտնեն, հա։ Ենթադրենք, չգիտեմ, ես գիտեմ, որ իմ հարևանը չի եկել քվեարկության, ինքը ընդհանրապես 10 տարի Ամերիկայում է, ես չգիտեմ ինքը ողջ է թե ոչ, ու տեսնում եմ, որ ինքը եկել քվեարկելա, ու ինձ առաջարկում են, ասում են, այ այսենց մի հաղորդում տուր, որ ուրեմն այստեղ չի, բայց հաշվի առ, որ հանկարծ, եթե դու սխալ բան տաս, քրեական պատասխանատվության կենթարկես։ Հիմա ես, դիցուք, միջին վիճակագրական քաղաքացի եմ, այս ասում ես գլուխ ունեմ դնելու, նա ինձ դա պետք է, ավելի լավ չէ, զահլա չկա, գնացեք, մեկ ուրիշից վերցրեք, ուրիշ հարևանից վերցրեք, ուրիշ ծան, ես գործում եմ, ես այդպես բան չեմ ստորագրելու, հա։ Իհարկե կգտնվեն մարդիկ, ովքեր կստորագրեն, բայց սա շատ ուժեղ քանակական կանխարգելիչ ազդեցություն կունենա, հա։ Եթե առանց այս մեխանիզմի մենք կարողանայինք գտնենք, ենթադրենք, չգիտեմ, ինչ-որ քանակի կրկնակվիարկության դեպքեր, ապա այս մեխանիզմներով այդ քանակը էականորեն կպակասի, հա, դեպ շատ դժվար կլինի գտնել մարդկանց, ովքեր կհամաձայնվեն, ովքեր կհասկանան, որ կարելի է այդ հաղորդումը տալ, որ դա վտանգավոր չի, եթե իրապես ճիշտ տեղեկություն ես տալիս, հա։ Սա իշխանությունը ընդամենը քանակն է պակասացնում այն դիմումների, որը կստանա, եթե կրկնակվի արկություններ լինեն
ծանրացան։ Հանրաքվեի օրերին մենք հիշում ենք, որ շատ ակտիվություն կար, աննախադեպ, չէ, հասարակական ակտիվություն, հատկապես այդ հարցում, ընտանեկեղծիկների մասին հաղորդումների հարցում, եւ տեսնում ենք, որ մարդիկ փորձում են տեր կանգնել իրենց քվեին, հա, եւ հիմա կարծում եք այդ ակտիվություն կարող է նվազել։
Տեսեք, այն գոնե չի աճի, որովհետև ցուցակների հրապարակման հետ մեկտեղ այդ ակտիվության հնարավորությունները մեծացել են։ Նախկինում դիտորդները ստիպված էին բավականին ջանք գործադրել, որպիսի ստանան այն անձանց ցուցակները, ովքեր քվեարկել են։ Այժմ դրա համար, եթե ամեն դեպքում այս մեխանիզմը նորմալ գործի, ջանք գործադրել պետք չի լինելու, կենտրոնական դրական հանձնաժողովը դա հրապարակելու է։ Այսինքն այս մասով մի քիչ գործը հեշտացել է, բայց իշխանությունները փորձում են փոխարենը այլ տեղից գործը բարդացնել եւ այդ կերպ գոնե ինչ որ ստրախովկա անել, հա, այսպես ասած։
Կարող ենք ասել, չէ՞, որ այս օրենքը ի վերջո առաջընթաց է, չէ՞, այստեղ այս ընտրական գործընթացում, որովհետեւ միայն սա չէ այս օրենքում ընդգրկված, այլ նաեւ կան այդ ընտրացակների հրապարակումը, տեսախցիկների տեղադրումը, դուք ինչ եք կարծում։
Տեսեք, իրոք հասարակական կազմակերպությունների հիմնականում այս ոլորտում ակտիվ դաշտը, կարծում եմ, որ ոչ մեկ ձեզ չի ասի, որ ցուցակների հրապարակումը վատ է կամ որ տեսախցիկներին դեմ ենք տեղամասելու, ոչ, բայց մենք շատ ուժեղ ոգևորված չենք այս փոփոխություններով, որովհետև ընտրական օրենսգրքին պետք է նայել իր ամբողջականության մեջ, հա, եւ ամբողջականությամբ վերծված 16 թվականի ընտրական օրենսգիրքը թեկուզ այս փոփոխություններով հանդերձ մեր ընկալմամբ ավելի վատն է, քան նախորդը 11 թվականինը, հա, մենք այդ կարծիքին ենք, որովհետեւ ընտրակարգերն են բավականին խնդրահարույց, հա, դա ժողովրդավարական ընտրակարգեր չեն, հա, օրինակ այն ինչ որ մենք տեսանք Գյումրիում եւ Վանաձորում, երբ մարդկանց մեծամասնությունը չունեցող
թեկնածու հաղթում է կրկնվել, ասենք, համազգային,
իհարկե, եւ շատ ավելի վատ արտահայտմամբ, որովհետև եթե Գյումրիում ու Վանաձորում ընդհանրապես այդ մի քիչ բոնուսների հարցներ, այսինքն Գյումրիում բոնուսների հարցներ, իսկ Վանաձորում չոր քաղաքական ուրեմն ինտրիգաների, այո, ապա պարլամենտական ընտրությունների ժամանակ ընտրական օրենսդրությունն այնպիսին է, որ համ բոնուսային համակարգ է լինելու, համ շատ հիասքան հնարավորություն է բացված քաղաքական առևտրի համար մեծ կուսակցությունների
պարագայում, եւ
բայց այնտեղ ավելի խնդրահարույց է, այնտեղ փոքր կուսակցությունների համար քաղաքական դաշինքի ստեղծումը ավելի դժվար է լինելու, որտեղ կա կոալիցիաների սահմանափակում, որը նաեւ Վենետիկի հանձնաժողովներ խնդրահարույց համարել, որովհետեւ կան բոնուսային համակարգեր, եւ ամենակարևորը դա այդ ռեյտինգային տարածքային ցուցակներն են, որոնց պատճառով հնարավոր է, որ հայաստանցիների մի որոշ տոկոս պարլամենտական ընտրություններին վերաբերվեն այն, ну, sense ասած լրջությամբ, ինչպես որ վերաբերվում էին, ենթադրենք, նախկինում մեծամասնական տրակարգով ընտրություններին, եւ ոչ այնպես, ինչպես վերաբերվում էին նախագահական ընտրություններին, հա, որտեղ նախագահական ընտրությունների նկատմամբ միշտ հանրության վերաբերմունքը լուրջ է եղել, հա, մարդիկ ընկալել են, որ սրանք պետության ապագան որոշող ընտրություններ են։ Եվ այս տարածքային ցուցակները կարող է, ոչ թե կարող է, այլ վստահաբար դա տեղի կունենա, հարցը մասշտաբներն են, մարդիկ ընտրությունները ընկալեն որպես այս տարածքի ինչ-որ լավ տղաների մրցապայքար, հա, սա է եւս մի խնդրահարույց դրույթ, եւ իհարկե զուտ քաղ հասարակության համար ամենախնդրահարույց դրույթները նրանք են, որոնք որ սահմանափակում են ընտրությունների հանրային վերահսկողությունը, տեղամասերում դիտորդների եւ լրագրողների սահմանափակումը, տեղամասից դիտորդներին, լրագրողներին վստահված անձանց արդեն դուրս վռնդելու ինստիտուտի ներդրումը եւ այլն, հա, այս ամենով հանդերձ մենք չենք կարող ոգևորված լինել 16 թվականի ընտրական օրենսգրքով։
Եվ հետո կա, գիտեք, այդ 3-5-րդի կարգը, չէ՞, խորհրդարանում ընտրելու, ասենք, ենթադրենք քվեարկության դեպքում եթե վճռապեք դատարանի ասենք նախագահի ընտրության հարցում օրինակ 3/5 դա նշանակում է որ
60%
մի ասենք թե խմբակցությունից կարող են քվեարկել, չէ, այն իշխող ուժի հետ կամ ամենաշատ քվեները ստացած կուսակցության խմբակցության օկտին, այն ինչ որ կատարվեց ենթադրենք Վանաձորում, կարող է կրկնվել այս դեպքերում, չէ՞, հնարավոր է։
Այո, ռիսկերը շատ են եւ ասում եմ ողջամիտ տրամաբանությունն ասում է, որ ընտրակարգը պետք է այնպեսի լինի, որ մաքսիմալ ապահովի ժողովրդի տարբեր խավերի հավասար ներկայությունը որոշումներ կայացնելուց, հա, բայց այս ընտրական օրենսգիրքն ու ընտրակարգը ընդհանրապես այդպեսին չեն, այդ տրամաբանությունը ամբողջությամբ խախտված է։
Եվ հիմա կառավարության ծրագրի հետ կապված կա մարդու իրավունքների եւ արդարադատության բաժին այս նոր ծրագրում, որտեղ մասնավորապես նախատեսվում է ապահովել վստահության աճ ընտրական գործընթացների նկատմամբ, այդ թվում եռամսյա ժամկետում, ասում է, համաֆինանսավորելով ընտրական օրենսգրքով նախատեսված ընտրական գործընթացների օրինականությունը ապահովելու ուղղված միջոցառումների իրականացումը ներառյալ տեխնիկական սարքերի ձեռքբերումն ու գործարկումը, սա կապված է այդ տեսախցիկների,
սա առաջին հերթին կապված է էլեկտրոնային գրանցման սարքերի հետ, ապա նաև տեսախցիկների հետ է կապված։
Սա պաստորեն ստեյության կառավարությունը իր վրա վերցնում է այս պարտականությունը, չէ՞, ժամանակին ասում էին, թե ինքը
ստեյության
հրաժարվում է, չի
ստեյության կառավարության ծրագրում դա գրելու կարիք չկար, որովհետև ընտրական օրենսգրքով գրված է ու առանձին ծրագրում դա մատնանշելը ոչինչ չի փոխի։
Իսկ ընդհանրապես այստեղ անընդհատ կա այդ միտքը, որ շատ կարևոր է, որպեսզի քաղաքացին հասարակության անդամը լինի ակտիվ, ունենա ակտիվ կեցվածք, եւ սա կառավարության ծրագրում է նշված, ինչ եք կարծում, որքանով է, որքան անկեղծ է այս դեպքում այս նոր կառավարություն, երբ ասում է սա, եւ արդյոք ունի այն քաղաքական հենարանը, որ ինքը կարող է ապահովել այս ազատությունները մարդկանց համար։ Այնտեղ կա նաեւ մի այսպիսի դրույթ, որտեղ խոսում է պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատելու ինստիտուտի բարեփոխման մասին, ենթադրեն Գևորգ Սաֆարյանին հիմա կարող են ազատ
արձակել։ Այդ ինստիտուտի բարեփոխման մասին վաղուց է խոսվում, տեսեք, Գևորգ Սաֆարյանին կամ Գևորգ Սաֆարյանի նման, երբ որ ուղակի ապօրինությունը աչք է ծակում, հա, այնքան բացահայտ է, այլ քաղ բանտարկյալներին ազատ արձակելու համար որևիցե օրենսդրություն փոխել պետք չի, հա, ընդամենը պետք է հետևել գործող օրենսդրությանը, բայց ինչ վերաբերվում է քաղաքացիների ակտիվության խրախուսմանը, մենք ընդամենը մի քանի ամիս առաջ ականատես եղանք, թե ինչպես է ոստիկանությունը հատուկ միջոցներ գործադրում ակտիվ քաղաքացիների նկատմամբ, որում ես խոսում եմ խաղ քաղաքացիների մասին, ոչ զենք վերցրած սասնածռերի մասին, հա, 775 քաղաքացի բերմանի ընթարկվեց, քաղաքացիների ուղությամբ 97 հատ ուրեմն լուսաձայնային նռնակ նետվեց կամ կրակվեց, 100-ից ավել, 130 եթե չեմ սխալվում, քաղաքացի հիվանդանոցում հայտնվեց։ Այսպես է Հայաստանի գործադիր իշխանությունը գոնե մի քանի ամիս առաջ ողջունել քաղաքացիների ակտիվությունը, հա, անցյալ տարի մենք եւս ականատես եղանք, հա, երբ ուրեմն ասֆալտին խաղ նստած ցուցարարների նկատմամբ հատուկ միջոցներ ձեռնարկվեցին 237-ը, տարից տարի, ասենք եթե վերցնենք վիճակագրությունը պաշտոնական տվյալների համաձայն, 14 թվականին 52 քաղաքացի է բերմանի ընթարկվել խաղ ցույցերից, անցյալ տարի 15 թվականին այդ թիվը հասել է 380-ին, այս տարի մենք արդեն մոտիկ ենք 1000-ին, այսինքն տենդենսը այդպիսին է, խաղ ցույցերի նկատմամբ գործադիրի վերաբերմունքը այս ուղությամբ է փոխվում։ Հիմա եթե նոր կառավարությունը ուզում է ինչ-որ բան փոխել, մենք իհարկե ուրախ կլինենք, բայց դա իրատեսական կլինի այն պարագայում, երբ որ այդ նախորդ անգամներում, հա, այս ամառ, նախորդ ամառ խաղ քաղաքացիների նկատմամբ ուժ գործադրած անձինք պատասխանատվության կանչեն, այդ դեպքում մենք կասենք, որ այո, կառավարությունը գնում է այդ ուղությամբ եւ հարգում է խաղախավակների եւ խաղ ու ակտիվ քաղաքացիների դիրքորոշումը։
Բանը չէ, ձեզ որը կերպ չեն հրավիրել, ասենք, այս կառավարությունը, այս նոր ձևավորված կառավարությունը ձեզ հետ խորհրդակցելու որևէ առիթ չի եղել։
Ոչ, կառավարությունը դեռևս քաղհասարակության հետ խորհրդակ նոր խորհրդակցությունների ինչ-որ ծրագրեր չի բերում, այսինքն հին ծրագրերը կան, դահանային խորհուրդներ եւ այլն։ Գլխավոր դատախազությունում նախորդ շաբաթ հանդիպում եղավ գլխավոր դատախազի հետ մոտ 20 կազմակերպությունների մասնակցությամբ, այդ թվում ամենահայտնի իրավապաշտպան կազմակերպությունները։ Եվ ես չեմ ուզում ասեմ, որ մեծ հույսեր եմ կապում, որ ինչ-որ բան իրապես կփոխվի, բայց գոնե երկու հարցում հույսով ենք, որ առաջիկայում ինչ-որ առաջ մղում կլինի։ Հա, մեկը դա զանգվածային լրատվության միջոցներում հրապարակվող հանցագործության մասին հաղորդումների ընթացքի հետ կապված, ուրեմն օրենսդրական կարգավորումների կամ մի քիչ հստակեցումների հարցն է, մյուսը դա այն է, որ հաճախ իրավապահ մարմինները մենք հաղորդում ենք ուղարկում հանցագործության մասին, մեզ ինչ-որ գրությամբ են պատասխանում, դրա իրավունքը չունեն։ Մենք պիտի այդ դեպքում հստակ պատասխանեն, այո, ուրեմն գործը հարուցում ենք կամ ոչ չենք հարուցում։ Հա, այդ պրակտիկայի հետ կապված գլխավոր դատախազն էլ մեր հետ համաձայնվեց, որ այդ պրակտիկայի վերջ պետք է տալ։ Տեսնենք, հույսով ենք, որ գոնե այս երկու ոչ մեծ դրական տեղաշարժերը կլինեն։
Ահա, իսկ դուք ընդհանուր առմամբ ի՞նչ կարծիք եք այդ ձեզ հավատ ներշնչում է այս կառավարությունը, որևէ տեսակետ ունեք ընդհանրապես այս ՀԿ-ները, այս ՀԿ-ների համայնքը Հայաստանում։
Դժվար ասել մյուս ՀԿ-ների անունից, բայց չգիտեմ, Հայաստանում կառավարությունները շատ են փոխվել եւ այս կառավարությունը փոխվում է նախընտրական փուլում։ Ես չեմ բացառում, որ նախընտրական փուլում ինչ որ բարեփոխումներ լինեն, մասնավորապես այն ոլորտներում, որոնք շատ ուժեղ կապված են հանրային կարծիքի ձևավորման հետ, հա։ Օրինակ ճանապարհային ոստիկանության ոլորտում, օրինակ չգիտեմ
հանրային չափերի,
ինչպես
արագաչափերը,
չգիտեմ, կարմիր գծերը եւ այլն, միգուցե ինչ որ փոքրիկ գոնե բայց երևացող ռեֆորմներ լինեն նաեւ այլ սոցիալական ոլորտներում, հա, չգիտեմ, առողջապահություն եւ այլն, այսինքն այն ոլորտներում, որտեղ ռեֆորմը մեծ կորուստներ չի պահանջում, որտեղ չկա շատ ուժեղ կոռուպցիոն շահերի բախում, միգուցե այդ ոլորտներում մենք ինչ-որ ռեֆորմներ տեսնենք այս առաջիկա միջև ապրիլ, հա, բայց ասել, որ ակնկալում ենք իրական ինչ-որ արմատական փոփոխություններ, ոչ, այդքան էլ միամիտ չենք։
Հարգելի ունկնդիրներ, մեր այս ռադիո եթերին կհաջորդի կիրակնորյա վերլուծականը Հրաշ Թամրազյանի հետ։ Ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք զրույցներ Վարուժան Օկտանյանի և Դանիել Իոնիսյանի հետ, ծրագրում կլինեն բազմաթիվ հետաքրքիր այլ անդրադարձներ։ Թողարկումը դիտելու համար բացեք azatutyun.am կայքեջը։ Քաղաքական գործիչների, պետական այրերի, փորձագետների ուշադրության կենտրոնում նոր կառավարության ծրագիրն է, որն ազգային ժողովը արդեն հաստատել է։ Ինչպես են բնապահպանները գնահատում ծրագիրը, Տաթև Դանելյանը զրուցել է էկոլոգիական իրավունքի մասնագետ Արթուր Գրիգորյանի հետ։
Արդյոք դու բավարարված ես այս ծրագրով, արդյոք բնապահպանական մասը այն է, ինչպիսի սպասումներ ուներ ակտիվիստների հատվածը, մասնագետների հատվածը։
Իհարկե ոչ, դա միայն իմ կարծիքը չէ, մենք զրուցել ենք տարբեր մարդկանց հետ, խոսել եմ նաև ոլորտի մասնագետների, տարբեր ոլորտների մասնագետների հետ, եւ չգիտեմ մեկին, ով բավարարի այս ծրագիրը։
Այսինքն պակաս դրույթներ կան, թե դրույթները ուղղակի իրատեսական չեն ներկայացված։
Այսպես ասենք, համակարգային բացակայումը համակարգային ամբողջականություն է այս ծրագրում։ Տպավորություն է, որ մի կողմից փորձել են ինչ-որ բերել չափելի հիմքեր դնել այս կամ այն ինչ-որ ազգային պարկի կառավարման բանի հաստատում եւ այլն, մյուս տեսանկյունից ինչ-որ շատ ընդհանրական, Սևան լճի օրենսդրությանը համապատասխան ինչ որ բարելավում իրականացնել։
Այո, առաջին կետով են ծառան են անդրադարձ։
Ահա, մենակ դա չէ, էլի այնտեղ կա այդտեղ ռեկուլյացիոն, կանաչ տնտեսության սկզբունքների ներդրման հայեցակարգի մշակում։ Սկզբունքների ներդրման հայեցակարգի մշակում։ Եթե իրանք իրենց այդ արխիվները փորփրեն, երևի փոշին նստած մի 7 հատ այդպեսի հայեցակարգ կգտնեն, էլի։ Հիմա դրա համար կարիք չկա մի հատ էլ նստել հայեցակարգ գրել, որպեսզի նոր այդ սկզբունքները ներդնեն։ Հիմա խնդիրը ինչու՞մ է այստեղ։ Նախ ես տեսնում եմ երկու ընդգծված տենդենս։ Մեկը կարծես թե ինֆորմացիայի պակաս կամ մասնագիտական մոտեցումների բացակայություն, ինչը տա օրինակ է, որովհետև եթե լավ նախարարը նոր նշանակված է ընդհանրեք ոլորտից մարդը, որ ոլորտին ծանոթ չի եղել կամ չի աշխատել այդ ոլորտում, չնայած այդ դեպքում հարց է առաջանում, ինչու այդպես պատասխանատվություն վերցրել իր վրա, բա աշխատակազմը, բա այդ ամբողջ համակարգը, որը տարիներ շարունակ այդ ոլորտներում կա, ինչպես կարելի է այսպիսի մոտեցում ցուցաբերել կառավարության ծրագրին, չէ՞, այստեղ պետք է լինի համակարգվածություն եւ տրամաբանական կառուցվածք, ոչ թե ինչ-որ մեկ պոակի կողմից ինչ-որ իրականացվող ինչ-որ ծրագրերի ցակուցրիվ ինչ-որ նախադասությունների կույտ։ Հիմա այստեղ սա է խնդիրը։ Մեկը տպավորությունն այն է, որ կամ տեղեկատվության կամ մասնագիտական մոտեցումների պակասն է, կամ փորձ է արվել միգուցե պատասխանատվությունը նվազեցնել, որովհետև կան դրույթներ այստեղ, որ իբր կառավարությունը պետք է նորանի, բայց վաղուց արդեն կան։
Օրինակ
ես հիմա այստեղ կարդում եմ նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառմամբ անտառների ապօրինի հատումների կանխման համակարգի ներդնում։ GIZ-ը տարիներ շարունակ արդեն վաղուց, շատ վաղուց
քարտեզագրում է իրականացրել անտառների։
Այնպիսի տեխնոլոգիաներ կան, որ կարող են online ռեժիմով հետևել այդ որ մասում որքան անտառ է հատվում։ Այսպես զրույցների մակարդակով անգամ ես գիտեմ, որ հաճախ այն մարդիկ են, ովքեր պատասխանատու են տանտարների պահպանման համար, սենց հետևում են, թե իրանց վերահսկողությունից զատ ինչ է
հասվել,
հա, իրանց գումարը չեն տվել, էլի այդ մասով, ինչ որ շատ են կտրել, քիչ են տվել փող, այսինքն անգամ այս ձևի վերահսկողություն կա։ Հիմա ինչ մի նոր տեխնոլոգիաներ պետք է բերեք, որպեսզի այդ նոր ներդնեք, որպեսզի կարողանաք վերահսկողություն։
Ներողություն, եթե ես չեմ սխալվում, ինչև այս ծրագրի կազմումը հանդիպում է եղել քաղաքացիական սեկտորի եւ նախարարի հետ, որին նաեւ դուք եք մասնակցել։ Ինչ է քննարկել այդ ժամանակ եւ արդյոք առաջարկներ ունեցել եք ու հնչեցրել եք այդ առաջարկները։
Այո, հենց անձամբ արտասինասյան ղեկավար գլխավորում կամ համակարգում կոորդինացնում այդ հանդիպումը։ Եղա բավականին մեծ հանդիպում, նախարարության կից խանային խորհուրդ կա, որի կազմում հագին շատ մարդ կան գրված բնապահպանական ոլորտում։ Որտեղ բայց նրանք հրավիրել են նաև այլ անձանց, այդ թվում նաև ինձ, եւ ահագին երկար քննարկում գնաց մի քանի ժամ, ներկայացվեցին խնդիրները, համակարգված ձևով ներկայացրեցին ոլորտի առաջնահերթությունները, եւ նախարարը հենց ինքը գրառումներ էր կատարում, նշումներ էր կատարում իր մոտ,
խոսքեր էր են ծրագրում։
Հենց այդ որ բացարձակ հաշիվ չի գտել։ Անկան նշում էր տաբուներ չկան, կարող ենք շատ լավ ծրագիր գրել, շատ հավակնոտ ծրագիր գրել, սա է հավակնոտ ծրագիրը։ Մոտեցումներ, հասկանում եմ, միգուցե փորձել են կարճ կոնկրետ, մյուս տողմից ինչ-որ շատ ընթարցակ եւ ոչ չափերի ինչ-որ ձևերով ներկայացնել խնդիրները,
բայց հստակություն չկա ձեր կարծիքով։
Չկա համակարգվածություն։ Օրինակ, հա, այստեղ պետք է լիներ այսպես, ես այսպես եմ պատկերացնում, եթե ես առաջարկեի ինչ-որ մի թեմա, ասա եսպես եմ, հանքարսնաբերություն։ Իդեպ հանքարսնաբերության խնդիրները բնապահպանական որևէ կերպ տեղ չեն գտել։
Միայն ռեկուլտիվացիան ֆոնդի կառավարման համակարգը,
որը առաջնահերթությունների շատ հեռու է։ Ինքան առաջնահերթություններ կան, մենք էլ չունենք փորձակնություն։ Մենք
մեր կառավարությունը
կառավարությունը տալիս է որոշումներ, ինքն նախարարությունը, նախարարը հաստատում է շրջակա միջավայրերազդեցության գնահատման եզրակացությունները, որոնք էքսպերտները իբր թե ներկայացնում են, եւ այդ էքսպերտները օբյեկտիվորեն չեն կարող այն բոլոր հարցերին անդրադառնալ, որոնք հանքարարության նախագծերում, որոնք ներկայացած են նախագծերում։ Մեկ երկու էքսպերտը ոնց կարող համ ջրերի ոլորտի մասնագետ, համ մթնոլորտային օդի, համ կենսաբազմազանության, համ սոցիալական ազդեցությունների, համ առողջապահության
Բայց այստեղ այս ռեկուլտիվացիոն ֆոնդի կառավարում ես հիշում եմ, որ շատ բնապահպաններ անհանգստություն ունեին, որ այդ փոչամբարները մնում են այդպես եւ բնության համար մեծ վերքեր են այսպես ասած դառնում, եւ որևէ մեկը պատասխանատվություն չի կրում, որևէ մեկը դրանք չի ռեկուլտիվացնում, չի փակում հետո։ Հիմա եթե ստեղծվում է նմանատիպ ֆոնդ, արդյոք սա դրական քայլ չէ, որ այն հանքարդյունաբերողը, որը շահագործել է հանքը, հետո պատասխանատվություն կլինի այդ փոչամբարի համար։
Նախ հասկանանք ինչ է նշանակում ռեկուլտիվացիոն ֆոնդի կառավարման համակարգի ներդնում։ Ռեկուլտիվացիոն ֆոնդը այս պայդրությամբ գոյություն ունի, դա այսպես կոչված դրամագլուխն է, որտեղ շրջակա միջավայրի վրա
շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլուխը,
այո,
ընկերությունը վճարում է,
այո, վճարում է, որը վճարում է ասենց չնչին գումարներ, որոնք անհամապատասխան են այն տված վնասներին կամ հետագայում փակման համար անհրաժեշտ ծախսերին. Խնդիրը ոչ թե նրանում է, թե ֆոնդը ինչպես պետք է կառավարվի, այլ խնդիրը նրանում է, որ այդ ֆոնդում կուտակվող գումարները համապատասխան են այն ծախսերին, որոնք հետագայում պետք է անհրաժեշտ է կատարել, որպեսզի փակման աշխատանքները կատարեն, ռեկուլտիվացման աշխատանքները կատարեն. Հիմա այս ֆոնդը նոր չպետք է ստեղծվի, դրամագլուխը միշտ եղել է, այլ կա այստեղ ինչ անշակում կառավարման համակարգի ներդնում, եթե այդ գումարը ասենց այնպես այնքան փոքր է, եւ դու չես դնում պայման, որ այդ գումարը պետք է համապատասխանի ծախսերին, կառավարում ես, որ ինչ անես, ինչպես պետք է կառավարես, որ ինքը համապատասխանի մեր առաջնահերթությունների, սանում է խնդիրը, բառերը շատ կարևոր են, սա մենակ թեմայի արտարծումը չէ, կարևորը թե ինչպես է դա ներկայացված, ընդ որում սա ներկօգտագործման ոլորտի միակ կետն է, որը բնապահպանական մասում ներառված է։
Այո,
միջդերում մենք շատ հստակ ներկայացրել ենք Արտիկ Մինասյանին եւ ամբողջ այդ աշխատակազմին, թե որոնք են առաջնահերթությունները եւ իրենք կարծես թե համաձայն են այդ առաջնահերթությունների հետ, բա ուր են։
Անդրադառնալով մեկ այլ ոլորտի, ջրային ոլորտի հարցերին, դեռ 2008 թվականին նախագահ Սարգսյանը իր նախընտրական ծրագրում խոստացել էր 4 ջրամբար կառուցել։ Այդ ջրամբարների կառուցումը այսպես կամ սառեցված, կամ շատ դանդաղեցված փուլում է, այսպես ասած։ Պետք չէր արդյոք ջրային ռեսուրսներին հատկացնել մեկ այլ ավելի ծավալուն թեմա դառնալ, այս ավելի ծավալուն քննարկման թեմա դառնալ։
Անշուշտ դա բավականին վաղուց էր, երբ որ Սարգսյանը խոստացել էր, ասեմ ավելին, ազգային ժողովում երբ պատգամավորներից մեկը հարց բարձրացրեց այդ դրա կապակցությամբ, թե ուր են այդ ջրամբարները, Դավիթ Հարությունյանը խոստացավ, որ մինչև տարվա վերջ դրանք դա, եթե չեմ սխալվում, այս տարվա սկզբին էր, իսկ այս տարվա միջով ավարտին դրանք պետք է ավարտված են ջրամբարների կառուցումը եւ բոլոր տեսակի խնդիրները լուծած պետք է լինի,
բայց որևէ մեկը դրանցից դեռևս շահագործման հանձնված չէ եւ
ոչ,
այո, անգամ կառուցապատման ծրագրերը
պրոցեսը ինչ որ ընթանում է անհասկանալի տեմպերով եւ անհասկանալի առաջընթացներով, բայց որևէ մեկը ավարտուն տեսքի չի բերվել, այն ավարտվեց։ Մի խոսքով ուզում ասել, որ այո, այդտեղ եւս մենք խնդիրներ ունենք, ջրամբարները առհասարակ մեր ամենակարևոր թեմաներից մեկն է Հայաստանի, որտեղ մենք բարձրադիր գոտում ենք գտնվում, մենք կարող ենք ջրերը կառավարել եւ ստրատեգիական շատ կարևոր դիրք զբաղեցնել տարածաշրջանում, հենց միայն այդ մասով, այսինքն ջրերի կառավարման տեսանկյունից, բայց մոտեցումը այնպեսն է, ինչպեսին կառավարության այսօրվա ծրագրում է, ցակուցերի
ստորերկրյա ջրերի մասին կետ կարեստեղ հայտնի նախկին նախարար Արամ Հարությունյանի օրոք շատ քննարկումներ եղան, եւ որ նաեւ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն էր մեղադրվում, որ ձկնաբուծարանների համար են այդ ջուրը շատ օգտագործում, եւ այսպիսով մեր ստոր գետնյա պահուստները քչանում են, արդյոք հիմա դեռ արդիական է այս խնդիրը, թե դա կարելի լուծված համարել։
Չէ, իհարկե արդիական է, այստեղ այդ գետը ձևակերպված է այսպես, որ առնվազն 20 գետերում այդ ձկնաբուծության համար ասած շրջանառու համակարգ, որը ջուրը
ավտոմատ կառավարման համակարգ
չբացվի եւ թողնվի այդ շրջանառվի ջուրը։ Մասնագետներից շատերը ասում են, որ դա հնարավոր չէ եւ դա նպատակահարմար չէ, ավելի ճիշտ կլինի եւ այդ հարստացված արդեն ջուրը մղել ոռոգման համար, որ ոչ թե շրջանառու համակարգ ստեղծել։
Բայց այդ ժամանակ էլ ես հիշում եմ, գյուղացիները բողոքում էին, որ չգիտես ինչով են կերակրում իրենց ձկներին, եւ հնարավոր է, որ իրենց աճացած բերքը դրանից փչանա։
Դե մի խոսքով ես դրա մասնագետը չեմ, ամեն դեպքում մասնագետներից շատերը ասում են, որ այդ համակարգը շրջանառու կարելի այլ կերպ։
Պաշարների խնդիր դեռևս ունենք, այսինքն մենք դեռ չենք վերականգնել
ապահովության պաշարները։ Իհարկե ունենք պաշարների խնդիր, ասում ավելին, ընկերություններից մեկը, որը սնանկ է ճանաչվել, սնանկացել է, չի գործում այլևս, նրա այդ ցայտ տախտուրներից մեկը, որը օգտագործում են ձկնաբուծության համար, դեռևս շարունակվում է այդպես դուրս գալ եւ հոսել, եւ այդ քանակը այնքան շատ է, որ
չի լուծարվել, այսինքն իշխան շատ է,
այսինքն չի փակվել, ընկերությունը չի գործում այլևս, բայց շատրվանը, որը դուրս է մղում այդ ինքնահոս հորը, չի փակվել, եւ այդ ջուրը, որը դուրս է գալիս, այնքան է, որը ավելին է, քան Երևան, ամբողջ Երևան քաղաքի ջրամատակարման համար անհրաժեշտ ջրի քանակը։
Այս հաջորդ կետը
խնդիրները դեռ կան, եւ խնդիրները համակարգային են, այս sense 20 հատ 20 կետում համակարգ ձևավորելու խնդիրները չես լուծում, համակարգային մոտեցում չկա։
Բնապահպանության մասին խոսելը զբոսաշրջության եւ էներգետիկ ոլորտին չանդրադառնալը ճիշտ չէ լինի, այդ պատճառով հիմա զբոսաշրջության մասին մի քիչ խոսենք։ Այստեղ 60 գյուղական բնակավայրերում գյուղական туриզմի փորձնական ծրագրի մեկնարկի մասին է խոսվում եւ բացի այդ էկոտուրիզմի զարգացման մասին, արդյոք սա այն առաջնահերթությունն է, որը կարելի է հանքարդյունաբերության հետ զուգահեռել, այսինքն շեշտը դնել և էկոտուրիզմի, և հանքարդյունաբերության վրա։
Տեսեք, ես հպանցիկ նայեցի իհարկե զբոսաշրջության մասը, և ինձ ահագին դուր եկավ, որովհետև այնտեղ ես տեսա այդ համակարգային մոտեցում, այդ 60 գյուղական համայնքներ, որոնք այդ համալիր մոտեցում, կա ոչ թե ոչ միայն հստակություն, այլ համակարգային մոտեցում, համակարգված մոտեցում, դրանից բխում ես ճյուղավորում, այլ ինչ-որ խնդիրների լուծման համար։ Ինչ վերաբերում է հանքարդյունաբերությանը զուգահեռ, իհարկե ոչ, և այստեղ ևս խնդիրներից մեկն է, որ բացակայում է ոչ թե համտնտեսական մասում եւ նաեւ բնապահպանության մասում ծրագրի, կառավարության ծրագրի, որ չկա դրված խնդիր մշակել ընդերկուտակության հայեցակարգ, այս սա հենց այն հայեցակարգն է կամ այն ռազմավարությունը, որը պետք է մշակել, մշակում են չգիտես ինչեր, բայց չեն մշակում այն, որը որ անհրաժեշտ է, որը որ կա, այդ խնդիրը կա, հանրային օրակարգում է գտնվում եւ որևէ անդրադարձ չկա դրան։ Ավելին ասեմ, իսկ համաշխարհային բանկը հիմա նախաձեռնողականությունը ցուցաբերում այդ հարցում, որպեսզի այդ հայեցակարգը վերջապես մշակվի, բայց չգիտես ինչու կառավարության ծրագրում այդ ղեր կարևոր խնդիրը չկա։ Եվ այո, դուք ճիշտ եք, որ եթե դուք ուզում եք զարգացնել туриզմ, էկոտուրիզմ, կանաչ տնտեսություն, օրգանական գյուղատնտեսություն եւ նման օրինակ բաներ, դուք չես կարող չանդրադառնալ հանքարդյունաբերության խնդրին եւ հայեցակարգային կերպով։
Ոչ թե բնապահպանների եւ մասնագետների ցանկությունը ոչ թե որ օգտագործում ընդհանրապես դադարեց Հայաստանում, այլ դա իրականացվի օրենքի շրջանակում, այդպես է։
Մոտեցումները շատ տարբեր են։ Իմ մոտեցումը հետևյալն է, որ իհարկե հանգնել պետք է շահագործվի, ծառնել կարող է կտրվել, պարզապես այդ ամենը պետք է առնել ռացիոնալ, պետք է առնել բարձր ստանդարտների շրջանակներում, պետք է առնել ներպետական եւ միջազգային օրենսդրության շրջանակներում, եւ ի վերջո այդ ամենից պետք է հանրությունը օգուտ ստանա։ Մեր ՀՆԱ-ի 4%-ն ընդամենը ապահովում հանքարդյունաբերությունը, այն դեպքում գյուղատնտեսությունը, եթե չեմ սխալվում, 20%-ն է, թե 16%-ն է, զբոսաշրջությունը 10%-ն է ՀՆԱ-ի ապահովում, շատ ավելի մեծ քանակությամբ մարդիկ են ներգրավված այդ գործնեության մեջ, ի տարբերություն հանքարդյունաբերության, այդ 10-12,000 մարդ է աշխատում հանքարդյունաբերության ոլորտում։ Ճիշտ է, ինքը ապահովում է արտահանման ահագին մեծ ծավալ, բայց միևնույն ժամանակ ինքը դա է տարօրինակ, էլ եթե այդքան մեծ ծավալ ես արտահանում, այդքան մեծ գումարներ են գալիս, չէ՞, քան 4%-ը։ Կամ ինչու է ոլորտում այդքան քիչ մարդ աշխատում, ինչու է այդքան ցածրորակ կերպով իրականացվում այդ ամեն ինչը։ Այս խնդիրները կան։ Ամփոփելով այդ թեման, հա, զբոսաշրջության
եւ ունենք այնպիսի տեղեր էկոտուրիզմի համար, որոնք, այսպես ասած, հանքարդյունաբերությունից զերծ են եւ այդտեղ իրոք հնարավոր է զարգացնել էկոտուրիզմ։
Կան, իհարկե կան, ճիշտ է, դրանք բոլորը վտանգված են հանքարդյունաբերության փոխարեն։ Օրինակ մենք Տաթևը, ճիշտ է, այնտեղ
Տաթևի ճանապարհին գնալուց հանքարդյունաբերությունը աչքիդ առաջ է։
Հա, դա ճանապարհին հասկանալի է, պարզապես այնտեղ ահագին խորանում ես եւ այնտեղ բուն Տաթևի հատվածը ինքը շատ լավն է, այդ ձորը, այդ որոտանի կիրճը, ինքը զբոսաշրջության համար իդեալական տեղ է։ Սյունիքի Շիկաղի եւ այդ հարակից ծավի բանի այդ հատվածները, Գետիկի հովիտը եւս շատ լավ տեղ է, Տավուշի ագին վայրեր, Լորին իհարկե արդեն այլանդակվել է, բայց կան իհարկե տարածքներ, որոնք որ եւ օրգանական, ասենք ամենաբարձր մակարդակի գյուղատնտեսության համար եւ туриզմի բոլոր տեսակների համար շատ նպաստավոր են։ Մեր երկիրը ընդհանրապես туриզմի համար իդեալական տարածք է։
Շատ լավ, հիմա անդրադառնալով էներգետիկ ոլորտին։ Մի կետ կա, մինչեւ 2017 թվականին վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտում միկրոկայանների մասսականացման ուղղված խթանիչ ծրագրերի մշակում եւ 2018 թվականին ծրագրի մեկնարկ։ Կոնկրետ նշված չէ, թե վերականգնվող էներգետիկայի որ ուղղություն նկատի ունեն դրանք, հողմակայաններն են, արևային էներգետիկան է, թե փոքր հեքերը, բայց հայտնի է, որ Հայաստանում վերականգնվող էներգետիկայի ամենատարածված տեսակը դրանք փոքր հեքերն են, եւ բնապահպանության նախարարությունը ինքը հենց հասարակական կազմակերպությունների հետ ուսումնասիրություն էր արել եւ պարզել, որ Հայաստանի գետերի մեծամասնությունը ղեր ծանրաբեռնված է փոքր հեքերով։ Հիմա ղեր ծանրաբեռնված գետեր ունենալով եւ նորից շեշտը դնելով հեքեր կառուցելու վրա, արդյոք չենք տապալում մենք ամբողջ ծրագիրը։
Գիտեք, ես չեմ կարող ասել, թե արդյոք դա հենց հայերին է վերաբերում, որտեղ դա աբսուրդ կլինի, առանց այդ գիտենք, որ անգամ են միջազգային դոնորներ, այն KfW-ն գերմանական, որոնք ֆինանսավորում էին այդ ոլորտը, հիմա ահագին հետ են քաշվել, որովհետև կա շատ մեծ քննադատություն, այդ հեքերը այնպես են կառուցվում, որ վնասում է եւ գյուղատնտեսությանը եւ հարակից շրջակա միջավայրին խոնավությունը պակասում է կողքին չբնության վրա է դա ազդում։ Եվ հիմա ես վստահ չեմ, որ սա վերաբերում է հենց հեկերին, որ դա աբսուրդ կլիներ, դա ուղղակիորեն նշված չէ։ Հուսամ դա կարա վերաբերի արևային էներգետիկային, որ շատ է խոսում հիմա դրա մասին, արևային էներգետիկայի մասին։ Հոմակայաններն իրենց վնասները ունեն, բայց արևային ամենանպաստավորն է Հայաստանի համար մանավանդ։ Այնպես որ ես կդժվարանամ պատասխանել ձեր հարցին, քանի որ վստահ չեմ, որ դա հեկերին է վերաբերում։ Եթե դա հեկերին վերաբերի, իհարկե դա աբսուրդ է արդեն։
Կառավարությունում ներողություն, ծրագրում նշված չէ, բայց այսօր կառավարության նիստից հետո Արտիկ Մինասյանը խոսել է նաև էկոլոգիապես մաքուր սննդի պիտակավորման մասին։ Ինչ տեսակետ ունեք, կաշխատի դա։
Գիտեք, նախ ասեմ, որ դա անհրաժեշտ է, որովհետև այսօր որտեղ նայում ես, ինչ-որ բիո, էկո, ինչ-որ անուններ են գրված, որոնք որ բացարձակապես չեն խոսում այն մասին, որ դրա մեջի եղած այդ բովանդակ պարունակությունը իսկապես բիո կամ էկո է։ Բառը դրել են եւ կցրել են։ Այդտենց որ շատ կարեւոր է այդ լեյբլինգը, որպեսզի լինի նաեւ վերահսկողություն, ստանդարտիզացիա եւ այլն։ Ինչ վերաբերում է թե ինչքանը հնարավոր կլինի դա իրականացնել, ինչու ոչ։
Գիրակնորած ծրագրի ավարտին էլ ռեպորտաժ Սփյուռքից Ռուզան Գյուրեղյանը կպատմի Ֆրանսիայի կառավարության անդամի հայանապաստ մարդասիրական ու միաժամանակ կրթական կարևոր նշանակություն ունեցող նոր նախաձեռնության մասին։
Ֆրանսիայի կրթության նախարարուհի Նաժա Վալո Բելկյացեմը օրերս հիմնել է մի առաքելություն, որի նպատակն է հետազոտել ցեղասպանություններն ու մասսայական ոճերը դրանց լավագույն հասկացողության, ինչպես նաև ժխտողականության և պատմության վերաքննման դեմ պայքարելու համար։ Պետք է ողջունել նախարարուհու այդ քայլը, նախաձեռնված սենատի կողմից հայոց ցեղասպանության ժխտման քրեականությունը սահմանող հոդվածի ընդունումից մի քանի օր հետո, մի քայլ, որը կարևոր է այդ հոդվածի ամրագրման համար, նույնիսկ եթե սահմանադրական խորհուրդը չի ածել դեռ իր խոսքը այդ հոդվածի մասին։ Առաքելությունը, որի նպատակն է նաև մարդկության դեմ գործվող ոճիրների կանխարգելման նոր միջոցների հարցումը, կազմված է 12 տարբեր երկրների 46 միջազգայներեն ճանաչված պատմաբանների, ուսուցիչների, իրավաբանների, քաղաքագետների, հոգեբանների մի խմբից։ Խմբի մաս են կազմում մի քանի հայ և թուրք մասնագետներ, ինչպես օրինակ Միքայել Նշանյանը, Ծովինար Քևոնյանը, Կայց Մինասյանը, Համիդ Բոզարսլանը և ուրիշներ։ Առաքելությունը գլխավորում է ֆրանսիացի պատմաբան Վենսան Դյուկլերը, ով աչքի է ընկել հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի արթիվ հեղինակած իր մի շատ հետաքրքրական աշխատությամբ։ Ֆրանսիան հայոց ցեղասպանության հանդեպ վերնագիրը գրող իր այդ աշխատության մեջ Վենսան Դյուկլերը Երևան է հանել Ֆրանսիայի պատասխանատվությունը առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ հայերի գրած փորձությունների հանդեպ, եթե ճիշտ է նաև այն, որ 20-րդ դարի դարասկզբի մտավորականները հանձին Ժան Ժորեսի, Անատոլ Ֆրանսի և Ժորժ Կլեմանսոյի մտահոգվել են հայերի ճակատագրով սկսած 1894-96 թվականների Համիդյան կոտորածներից։ Վենսան Դյուկլերը Լմոն Դորաթերտին տված իր մի հարցազրույցում, բացատրելով, թե մեծ տերություններից յուրաքանչյուրը շատ թե քիչ չափով պատասխանատվություն է գրում հայերի ցեղասպանության մեջ, հիշեցրել է այն հանդիսավոր նախազգուշացումը, որ Ֆրանսիան, Մեծ Բրիտանիան և Ռուսաստանը հղել էին Օսմանյան կայսրությանը 1915 թվականի մայիսի 24-ին, այսինքն հայոց ցեղասպանության սկզբնավորումից ընդամենը մեկ ամիս անց, որի մեջ նշելով, թե իրենք տեղյակ էին մարդկության և քաղաքակրթության հանդեպ Թուրքիայի գործած նոր ոճիրներին, հայտարարել էին, թե այդ ոճիրների համար իրենք պատասխանատվության էին ենթարկելու թուրք կառավարության անդամներին, ինչպես նաև դրանցում մասնակցած նրանց գործակալներին, մինչդեռ խոստումները չկատարվեցին, և դեռ ավելին 1920 թվականին Ֆրանսիան հրաժարվեց Կիլիկիայի իր հանձնակատարությունից, այդպիսով ճանապարհ բացելով քեմալականների հաղթանակի համար, միաժամանակ տեղի տալով հայերի և նրանց քաղաքակրթության անհետացմանը Կիլիկիայից և ողջ փոքր Ասիայից։ Ահա թե ինչու Ֆրանսիան առանձնահատուկ մի պարտք ունի հատուցելու հայերին, եզրակացրել է իր վերոյիսյալ արտադրություն Վենսան Դյուքլերը, նշելով ապա, թե ընդունել հայոց ցեղասպանության իրականությունը այսօր նշանակում է զինել ազգություններին ապագա ցեղասպանությունների հանդեպ, և պետք է ասել, թե հենց այդ նպատակն է հետապնդում Ֆրանսիայի կրթության նախարարուհի Նաժավալո Բելկյացեմի օրերս հիմնած հետազոտական առաքելությունը ուղղված ցեղասպանությունների և մասսայական ոճիրների լավագույն հասկացողությանը և պատմության վերաքննման ու ժխտողականության դեմ պայքարին։ Առաքելությունը իր եզրակացությունները կհայտնի 1 տարուց։ Ռուզան Քյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։